қызметі ел астанасында сенбі күні кешкісін болған жанкешті мен көлік жарылысын террорлық қылмыс деп атады. Стокгольмнің адам көп жиналатын дүкендер аймағында сенбі күні кешкісін жанпидаш қаза тауып жарылыс екі адамды жарылаған еді. Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд өзінің әлеуметтік желідегі блогында Стокгольмде террорлық шабуыл болды деді. Хабарларда жанкештінің шабуылы сәтсіз болды, айтпегенде оның жарылысы көп шығын әкелер еді делінген. Бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жексенбі күні косовалықтар жаңа парламент үшін дауыс беруге қатысты. Бұл этникалық албандардың 3 жыл бұрын Сербиядан бөлініп шыққаннан бергі алғашқы парламент сайлауы болып отыр. Алдын ала жүргізілген сауалнамалар басты бәсеке биліктегі Косово премьер-министрі Хашим Тачидің демократиялық партиясы мен Приштина қаласының әкімі Иса Мустафа жетекшілік ететін Косованың демократиялық лигасы арасында екендігін көрсетіп отыр. Бұл сайлаулар әділ әрі ашық өтеді деген Тачи жексенбі күнгі дауыс беруден кейін былай деді. Бүгін Косово еуропалық келешек үшін, еуропалық Косово үшін, виза шектеулерінің алынуы мен Косованың болашақ НАТО мүшесі ретінде және Еуропа одағы мен Біріккен Ұлттар ұйымына қосылуы азаматтардың жарқын келешек өмірі үшін дауыс беріп жатыр деді Тачи. Косоводағы 120 орындық парламентке депутаттар сайлауға елдегі дауыс беру құқы бар 1,6 миллион адам қатыса алады. Косово парламентіндегі 10 орын серб азшылық топтарына берілді деп айтылды. АҚШ президенті Барак Обама қолқасына жасалған операциядан кейін ауыр халде жатқан АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбруктың денсаулығын сұрап, Құдайдан тілек тілегенін айтты. АҚШ өкілдерінің айтуынша 69 жастағы Холбрук жұма күні АҚШ департаментінде жұмыс істеп отырғанда қатты ауырып, бірден ауруханаға жеткізілген. Холбруктың жүрегімен тікелей байланысты қолқасындағы күре тамыры үзіліп кетіп, оған хирургиялық операция жасалды. Дәрігерлер оның өміріне қауіп төніп тұрғанын айтты. Обама өз мәлімдемесінде Холбрукты Американың сыртқы саясатындағы биік тұлға деп атап, дипломаттың өмірі үшін әйелі Мишель екеуі Құдайға мінәжет еткендерін айтты. Жексенбі күні Ауғанстандағы НАТО бастаған халықаралық күштер хабарлағандай, елдің оңтүстігіндегі бүлікшілер шабуылынан 6 шетелдік әскер қаза тапты. НАТО өкілдері ол сарбаздардың қай елден екенін жарияламады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі әскерлердің көбісі АҚШ жасақтары, бірақ басқа да елдердің аздаған күштері орналасқан. Бүгінгі әскери шығындар Ауғанстанда қарашаның 29-ында полиция сақшысының 6 әскерді атып өлтірген оқиғасынан кейін болып отыр. Ирак полициясы мен аурухана өкілдерінің хабарлауынша жексенбі күні Анбар провинциясындағы үкімет үйінің жанында жанкештінің көлік жарылысынан кемінде 7 адам қаза тапты. Қаза болғандардың көбісі полиция қызметкерлері болып отыр, тағы 9 кісі жараланған. Жарылыс Бағдаттан 115 шақырымдай батыста орналасқан Рамадидегі аймақтық кеңес ғимаратына жақын жерде болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда реформашыл журналист өзінің президент Махмуд Ахмадинежадке тіл тигізді және ислам билігіне қауіп төндірді деген айыптармен 16 айға түрмеге жабылғанын хабарлады. Ажанс Франс-Пресс ақпарат агенттігіне жексенбі күні берген сұхбатында белгілі журналист Машалла Шамсолвайзин өзінің шетелдік ақпарат агенттіктеріне сұхбат берген үшін бір жылға абақтыға жабылғанын айтты және оған тағы 4 айлық түрме жазасы Әл-Арабия телеарнасына берген сұхбатында Ахмадинежадті мегаломаниак деп атаған үшін берілген. Оның сот үкіміне қарсы апелляциялық шағым беруіне 20 күн уақыты бар. Шамсол Ваязин Ирандағы журналистер қауымдастығының басшысы әрі реформашыл басылымдардың редакторы болған. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малики өзінің әлі де саясаткерлер арасынан кабинет мүшелерін таңдай алмай жатқанын айтып, жаңа үкіметті құруға берілген мерзім ішінде кабинетті құралмауы мүмкін екенін білдірді. Әл-Малики жаңа үкімет мүшелерін анықтап, 15 желтоқсанға дейін олардың тізімін жасауға, сөйтіп наурыз айынан бергі саяси дағдарысты шешуге уәде берген еді. Ол сенбі күнгі саяси жетекшілерге айтқанында желтоқсанның 25-сіндегі кездесуге шиит, сүннит және күрд фракцияларының басын қосатындығын білдірді. АҚШ-та алаяқтық жасаған үшін 150 жылға түрмеге жабылған қаржыгер Бернард Медофтың ұсталғанына 2 жыл толған сенбі күні оның баласы өз үйінде асылып өлген. 46 жастағы Марк Медофтың мәйітін туыстары Нью-Йорктегі үйінен тапты. Әкесі Медофтың ісіне қатысты баласы Маркте тергеуде болған, бірақ оларға айып тағылмаған. Бернард Медоф АҚШ-та мыңдаған банк инвесторларының 65 миллиард доллар қаржысын алаяқтықпен алған деп ұзақ мерзімге сотталған еді. Аустрия соты Хорватияның бұрынғы премьер-министрі Иво Санадерді сенбі күні тергеуге алып, одан кейін оны коррупциялық айыптар бойынша іздеу салған Хорватияға экстрадициялауға нұсқау берді. Санадер жұма күні Аустрияда ұсталған болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар.